ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ድማ ዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ሓደሽቲ ወታደራዊ ገዛእቲ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት እቲ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክንመልሳ ኢና ምባሎም ካብ ተቃወምትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሰልፈኛታት ንኣዋጅ ሰዓት እቶ ብምንጻግ ሕቶና ክሳብ ዝምለስ ተቃውሞና ቀጻሊ ይብሉ ኣለዉ። ስልጣን ዝጨበጡ ሓደሽቲ መራሕቲ ሱዳን ድማ ዑመር አልበሽር ንዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ይብሉ ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበዩ።
ትማል ሓሙስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ እወጃ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ኣዋድ ኢብኑፍ ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ብወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ብምግላጽ ህድኣት ክሰፍን ሓቲቶም። ዶባት ሱዳን ከም ዝዕፀውን መግለጺ ክሳብ ዝውሃብ ሰዓት እቶ ምእዋጅ እውን ገሊፆም። ተቃውምቲ ግን በዚ ዕቁባት ኣይኮኑን፣ እቲ ቀዳማይ ወዲቑ እቲ ካልኣይ ድማ ክወድቕ እዩ ብምባል ድምፆም የስምዑ ነይሮም። ኣዋሃዲ ተቃውሞን ወሃቢት ቃል ማሕበር ሰብ ሙያ ሱዳንን ሳራ ዓብድልጀሊል ነቲ ሰዓት እቶ ወይ ወታደራዊ ስርዓት ኣይንቕበሎን ትብለን።
እዚ ናይ ዝሓለፈ ስርዓት መቐፀልታ እዩ። መልክዕ ገጾም እዮም ዝቕይሩ ዘለዉ። ዳግም ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ማለት ሪሳይክል ይኾኑ ኣለዉ። እቲ ዝነበረ ስርዓት ብሓድሽ ቅርፂ ክትካእ እዩ ድሌቶም። ኣይንዕሾን፣ እቲ ዓመፅ ክቕፅል እዩ።
ዑመር አልበሽር ኣንጻሮም ንኣዋርሕ ብዝተኻየደ ተቃውሞ ን30 ዓመታት ካብ ዝሓዝዎ ስልጣን ብምውራዶም ተሓጓሶም ዝገልጹ ዘለዉ ሰልፈኛታት ወታደራዊ ስርዓት ነታ ሃገር ክቆጻጸራ ድሌት የብሎምን። ኣሕመድ ዓባስ ሓደ ካብኦም እዩ።
ኢዳ ማ ተከወነት ሓኩማ መደንያ ብትመስል ሸዕብ ሱዳን ተምሲል ሓቂቂ
ንህዝቢ ሱዳን ዝውክል ሲቪላዊ መንግስቲ እንተ ደኣ ዘይተተኺሉ ናይ ለውጢ ሕቶና ክሳብ ዝምለስ ኣድማና ክቕጽል እዩ። ቅቡላት ጠለባትና ክሳብ ዝማላእ ካብ ኣደባባይ ኣይንኸይድን።
ሳሚ ኣሕመድ ዝተብሃለ ካሊእ ሱዳናዊ ተቃዋሚ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣለዎ።
ንሕና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ሱዳን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ምሉእ ብምሉእ ንነፅጎ ኢና። ምክንያቱ ካብ ሓደ ወንበር ናብ ካልእ መንበር ዝተመሓላለፈ ስልጣን እዩ። ንሕቶናን ድልት ህዝብናን ዝምልስ ኣይኮነን።
ዋሽንግተን ወታደራዊ መራሕቲ ሱዳን ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክዕቀቡን ኣብ መንግስቲ ተሳትፎ ሲቪላት ክፈቅዱን ፀዊዓኣላ። ሕብረት ኣውሮፓ ስልጣን ብቕልጡፍ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክመሓላለፍ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ካርቱም ሎማዓንቲ ዓርቢ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሓደ ካብቶም ወታደራዊ መራሕቲ ጀነራል ዑማር ዘይንብ ኣብዲን ካብ ስልጣኖም ዝወረዱን ብክስታት ገበናት ኩናት ብዓለምለኸ መጋባእያ ዝድለዩን ዑማር አልበሽር ንዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ኣሕሊፎም ከም ዘይህብዎም ኣፍሊጦም። ብናይ ሱዳን ሚኒስተር ምክልኻል ኣዋድ መሓመድ ኣሕመድ ኢብኑፍ ዝምራሕ ወታደራዊ ናይ ስግግር ቤት ምኽሪ ንዝቕጽሉ 2 ዓመታት ስልጣን መንግስትነት ከም ዝሕዝ ኣውጅ ኣሎ። ሱዳን ኣብ ትሕቲ ን3 ኣዋርሒ ጸኒሕ ህጹጽ ኣዋጅ ዝወደቐት ክትኸውን ከላ ሕገ መንግስትን ፓርላማን እውን ተኣጊዱ ኣሎ። ዑመር አልበሽር ኣብ ቀይዲ ይርከቡ።